Бишкекте саат 7, Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Кыргызстан четтеги журташтардын укугун коргоо үчүн миграциялык саясатты кайрадан карап чыгышы керек. Мындай сунуш жогорку кеңеште четтеги кыргызстан карнавалы боюнча коомдук угууда айтылды.
10,000 ашкан мигрант жашаган жерге сөзсүз ардактуу консулду бериш керек. Ага бир тиген акчасы кетпейт экен. Ал жанагы Иркутскке, Новосибирскке келип 3,000 километр 300 сомдук справка үчүн 7,000 сомду тарташы керек.
Улуттар уюмунда башкы ассамблея басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке какты. 128 өлкөнүн катарында резолюция долбоорун Кыргызстан дагы колдоду. Испаниянын Каталония автономия облусундагы шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүүсүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Буга чейин алардын октябрдагы референдумунун жыйынтыгы ишке ашкан эмес. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекигени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору маалымдалды.
Бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти.
Ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн.
Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгү шемби 23 декабрь, таң азаттыктан алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды, интервьюларды атайын берүүлөрүбүздү сунуш кылабыз. Программанын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул уулу даярдадым. Азыр адегенде акыркы жаңылыктардан алар менен Кубат Касымбеков тааныштырмакчы.
Каталонияда 21 декабрда өткөн шайлоодо Испаниядан бөлүнүүнү колдогон партиялар алдыга озуп чыгышты. Бул жолку шайлоого рекорд деңгээлдеги шайлоочулар же тизмедеги добуш берүүчүлөрдүн 82% катышты. Алардын добуштарынын жыйынтыгы менен Каталониянын эгемендикке чыгышын жактаган партиялар 135 орунду жергиликтүү парламентте 70 мандатка ээ болууда. Күзүндө өткөн эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин Брюссельге чыгып кеткен мурдагы Каталон президенти Карлес Пуждемон испан өкмөтү утулду деп Брюсселден билдирди. Ошол учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын жактаган жарандар партиясы 2015-жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Каталониядагы шайлоо 1-октябрдагы талаштуу референдумдан кийин жарыяланган. Референдумда шайлоочулардын көбү Мадриддин бөлүнүүнү колдогон, бирок борбордук бийлик аны тааныган эмес. Орусиянын президенти Владимир Путин АКШ президенти Дональд Трамптын улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын агрессивдүү деп атады.
Таким образом, США по сути ведут дело к разрушению.
Ал Москва Вашингтондун мындай мамилесин өзүнүн келечектеги иш аракеттеринде эске аларын Орусиянын коргоо министринде 22 декабрда сүйлөгөн сөзүндө белгиледи. Ошондой эле АКШ менен НАТОну Европада аскердик кудуретин күчөтүп жатат деп сындады. Президент Трамп 18 декабрда улуттук коопсуздук боюнча жаңы стратегиясын жарыялап, анда Кытай менен Орусия АКШ үчүн атандаш державалар катары мүнөздөргөн эле. Буга чейин Кытайдын сырткы иштер министрлиги Вашингтондо кансыз согуштун кулк мүнөзүн артка таштоого чакырып, Бийжин глобалдык өнүгө салым кошуп жатканын жооп катары билдирген. Эл аралык мунапыс уюму мурдагы советтик өлкөлөрдүн айрымдарында ЛГБТ укуктарын коргогон топторго каршы кастык мамиле күчөгөнүн билдирди. Уюм 22 декабрда жарыялаган баяндамасында ЛГБТ укуктарын коргогон топтор Арменияда, Беларуста, Казакстанда жана Кыргызстанда барган сайын көбүрөөк дискриминацияга туш болуп жатканын белгилеген. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча директорунун орун басары Денис Кривошеев бул төрт өлкөдө салттуу эмес сексуалдык ориентациядагы адамдар мурдатан бери эле басма ролго кабылып келгенин, бирок жагдай Орусия менен анын медиа каражаттарынын таасиринен улам күчөгөнүн айтты. Орусия менен жакын мамиледеги төрт мамлекет азырынча эл аралык уюмдун баяндамасына жооп кайтарыша элек. Бишкекте жарандык активисттер Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу аракетине каршы акция өткөрүштү. Умма Кейжи басылмасы палестиналыктарга тилектештик билдирүү максатында жума күнү уюштурган митингке 80 киши катышканын Азаттыктын кабарчысы билдирди. Акцияга чыккандар Палестинаны колдогон, АКШ президентинин Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу чечимин сындаган жазууларды көтөрүп турушту.
Кыргызстанга тиешеси болгону буунун мүчөсү болуп эсептелинебиз биз. Ошон үчүн тиешеси бар. Экинчи тиешеси ал жерде мусулмандар жашайт, билесиңер. Ал жерде Палестинада мусулмандар илгерки атам замандан бери карай мекендеп келатат да.
деди акциянын катышуучуларынын бири диний ишмер Дүйшөн Абдылдаев. Президент Трамптын Иерусалимди Израилдин борбору деп таануу жана Тель-Авивдеги Америка элчилигин бул байыркы шаарга көчүрүү чечими араб жана мусулман өлкөлөрүндө кескин нааразылыкка туш болгон. 21 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы АКШ президентинин чечимин четке каккан резолюцияны кабыл алып, аны Кыргызстандагы колдоду. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Фергана Ру сайтындагы иликтөөдө банк сыры ачыкка чыгарылган деген жүйө менен кылмыш ишин козгоду. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Аталган мекемеге БТА банк жабык тилдеги акционердик коому кайрылган. Алар видео иликтөөдө банктын жеке маалыматтары жарыяланганын айтышууда. Быйыл күздө мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду аларча мамлекеттик резиденциясына жакын жердеги 48 коттедж 12.4 гектар жери менен аукцион аркылуу 142 миллион сомго сатылганын билдирген. Бул боюнча иликтөө жүргүзгөн журналист Элинур Алканова коттедждерди сатууда мыйзамсыз иштер бар экенин, ага өкмөт башчы Сапар Исаковдун жакындары аралашканын жазган. Башкы прокуратура 18 декабрда Сапар Исаковго байланыштуу маалыматтар далилденбегенин билдирген эле. Бишкек шаардык соту журналист Кабай Карабеков менен 24KG сайтын 10 миллион сомдук доого жыгуу боюнча Свердлов райондук сотунун чечимин күчүндө калтырды. Карабеков 22 декабрдагы сот отуруму 10 мүнөткө гана созулганын Азаттык радиосуна билдирди.
Мен жактан 5 миллион 24 KG'нен 5 миллион жаңы президентке беришибиз керек да. Биздин карабыбыз кандай? Верховный сотто беребиз апелляцияны,
деди Карабеков. 11 сентябрда 24KG сайтында Кабай Карабековдун Сочиге сапар Кремлге мураскердин артыкчылыгын кайра түшүндүрүп жатышат деген макаласы чыккан. Анда президенттердин жабык жолугушуусунда Москва кыргыз тарапка эки өлкөнүн атайын кызматтарынын бир тууган Жээнбековдордун радикал араб уюмдары, анын ичинде Орусияда террордук деп табылган социалдык реформалар коому менен тыгыз байланышы тууралуу маалыматына тынчсызданарын кыйытты деп жазылган. Ал кездеги президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы макаланы ушак жана жалган жала деп сотко кайрылган. Доочу моралдык зыян катары макаланын автору менен 24KG агенттигинин ар биринен 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылган. Макала Жээнбековдун БШКдагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн талабы менен 24KG сайтынан алынган. Ал ортодо президент Сооронбай Жээнбеков 25-26 декабрь күндөрү Казакстан менен Орусияга расмий жана жумушчу сапар менен барары белгилүү болду. Президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Айзада Субакожоева билдиргендей, расмий сапар 25 декабрда Астанага жасалат. Жээнбеков коңшу өлкөнүн мамлекет башчысы Нурсултан Назарбаев менен алгач чакан жүрүүдө жолугат. Андан соң кеңейтилген жыйында Евразия экономикалык биримдигинин алкагындагы кызматташуу талкууланат. 26 декабрда Жээнбеков Орусия президентинин чакыруусуна ылайык жумушчу сапар менен Москвага барат. Ал жакта КМШ мамлекет башчыларынын бейформал жолугушуна катышат. Бул Жээнбековдун Казакстанга жасала турган алгачкы сапары болмокчу. Ирандын полициясы 21 декабрда баш калаа Тегерандагы эки башка кечеде 230га чукул кыз жигитти кармады. Алардын 140 шаардын четиндеги бакчадан, 90 Тегерандын түндүгүндөгү бай конуштардын биринде бийлеп алкоголдук ичимдик ичип жаткан учурда кармалганын Ирандын жаңылыктар агенттиктери кабарлашты. Тегерандын Адеп полициясынын башчысы Зулфагар Барфордун айтымында кармалган жаштардын жанынан психотроптук дарылар жана ичимдиктер табылган. Ошондой эле алардын арасында ырчылар да болгон. Маалыматка ылайык, Тегерандагы бул оюн зоок кечелери интернеттеги Instagram социалдык түйүнүнө түз алып көрсөтүлүп жаткан. Ислам мыйзамдары менен жашаган Иран коомунда алкоголго жана аялдар менен эркектердин чогуу кече өткөрүүсүнө тыюу салынган.
Акыркы кабарлар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуяласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Сиз таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Кыргызстан четтеги журташтардын укугун коргоо үчүн миграциялык саясатты кайрадан карап чыгышы керек. Мындай сунуш жогорку кеңеште четтеги кыргызстандардын абалы боюнча коомдук угууда айтылды. Анда чет өлкөдө жашаган мигранттардын укуктарды коргоо үчүн мамлекеттин камкордугун күчөтүү чакырыктары жасалды. Өкмөт болсо мигранттарды колдоого алуу үчүн жаңы программа иштеп жаткандыгын билдирүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештеги коомдук угуу чет өлкөлөрдөгү мекендештерди мамлекеттик колдоо боюнча мыйзамдын аткарылышы арналды. Жыйынга өкмөт жана жогорку кеңештин өкүлдөрү менен катар чет өлкөлөрдө жашаган журтташтар да катышты. Талкуу жүрүшүндө чет өлкөдө жашаган кыргызстандыктар өкмөттүн миграциялык саясатын кайрадан карап чыгып, айрым өзгөртүүлөрдү киргизүүгө чакырышты. Маселен, Орусияда иш алып барган активист Айбек Жаңбаевдин айтымында мигранттардын укуктарын коргоо үчүн айрым мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, бул жааттагы мамлекеттик мекемелердин каржысын көбөйтүү зарыл.
Жылына 2 миллиардтан ашык сомо отургон 150 миллиард болот беби? Ошонун 0.1% 1000 сом мигранттар жиберетсе, 1 сомун кайра мигранттарга кайрып берсеңер, бюджетте ошону сөз алып бекитип берсеңер, себеби деген бүт бары эмеге келип такалат. Акчага келип такалат. Кайра эле ошо мигранттарга юридический жардам берип, ошо маалыматтык жардам берилгенде, ал 2 миллиард эмес, 3 миллиард доллары уже келе баштайт. Акыбеті артат да 10 эсе болду.
Санкт-Петербургтан келген Өктөм Мамаева болсо, мигранттардын саясий укуктарын коргоо маселесин көтөрдү.
Мына бул мигранттар тууралуу шайлоого катышуу бул законду кичине өзгөртүп карабасаңыздар болбойт. Канча мигранттар теги катыша албай калды. Себеби дегенде эртелеп алардын испискасын алыш мүмкүн эмес. Ошон үчүн жанагы дополнительный исписек деген болчу эле ошону кайра кошуу законду карап чыксаңыздар ушу мекендештер тууралуу.
Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев болсо дипломатиялык мекемелердин ишмердигине толуп, бул жаатта мигранттарды колдоодо маселе бар экенин билдирди.
10 000 ашкан мигрант жашаган жерге сөз жок ардактуу консулду бериш керек. Ага бир тийин акчасы кетпейт экен. Бирок биз ал ардактуу консул деген нам берип мамлекетке иштетип атпайбызбы? Ал жанагы Иркутскке, Новосибирскке келип 3000 километр 300 сомдук справка үчүн 7000 сомду тарташ керек экен. Өзүбүздү өзүбүз үчүн кыйнайбыз. Кээ бир өлкөлөр бар экен, Венгрияда 20 кыргыз жок. Бирок Кыргызстандын ардактуу консулу бар. Ошонун кереги барбы? Кыргыз өкмөтү Кыргызстандын мигранттарын иштеш керек. Ошондо Россиянын жок деген 10 шаарында ардактуу консул болуш керек. Ардактуу консул сөзсүз түрдө мигранттардын эсебинен болуш керек.
Жыйынга катышкан вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова четтеги мекендештерди колдоо жатында жаңы программа кабыл алынгандыгын, анын алкагында да иштер күчөтүлөрүн билдирди.
Мекен карт деген программа немени үстүнөн иштеп атабыз. Ушул мекен карттын ичинде сиздерге бериле турган жеңилдиктер, кандай жеңилдиктер берилет, кайтып келүүдө кандай процедуралар болот, ошолордун баардыгы ошого киргизилип, азыр болсо ошо өкмөттө иштелип атат.
Расмий эсеп боюнча учурда 700 000 ашык Кыргызстандын жараны чет өлкөдө жашайт. Бирок бейрасмий эсепте алардын саны 1 000 000 ашкандыгы айтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Программабызды эми дүйнөлүк окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Улуттар уюмунда башкы ассамблея басымдуу көпчүлүк добуш менен Кошмо Штаттардын Иерусалим Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке какты. 128 өлкөнүн катарында резолюция долбоорун Кыргызстан дагы колдоду. Толугураак мен улан Алымкулуулу айтып берем. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын сейрек өтүүчү чукул жыйыны араб жана мусулман мамлекеттердин өтүнүчү менен чакырылды. Башкы ассамблеяга чейин АКШнын Иерусалимди Израилдин борбору деп тааныган чечимин четке каккан резолюция буунун коопсуздук кеңешинин жыйынына коюлуп, бирок анда Вашингтон өзү вето салган эле. Ал эми 21 декабрдагы добуш берүүдө андай резолюцияны 128 мамлекет, анын ичинде Кошмо Штаттардын башкы өнөктөштөрү Британия, Германия, Франция, Жапония жактаса 35 калыс калды. АКШ менен Израилди кошкондо 9 гана мамлекет каршы чыкты. Алар Гватемала, Гондурас, Маршал аралдары, Микронезия, Науру, Палау жана Того мамлекеттери. Палестина автономиясынын жума күнү иш сапары менен Парижге келген президенти Махмуд Аббас жана башка жетекчилери башкы ассамблеянын резолюциясын алар жана дүйнө үчүн жеңиш катары сыпатташууда.
This is a day that history will record.
Бул тарыхта жазыла турган күн. Тарыхта бул эл аралык укуктун, адам укуктарынын, эл аралык мыйзамдуулуктун ири жеңиши орногон күн катары жазылат. Бул тынчтык үчүн күн. Эл аралык коомчулук 1967-жылкы чек ара тилкесине ылайык эки мамлекет чечимин ишке ашырууга болот деп жатат. Чыгыш Иерусалим борбору болгон Палестин мамлекети 1967-жылкы тилкеде Израиль мамлекети менен тынчтыкта жана коопсуздукта ийиндеше жашайт.
Деди Палестинанын башкы сүйлөшүүчүсү Саеп Эракат Ашшетет пресс агенттигинин кабарчысы менен маегинде. Башкы ассамблеянын резолюциясы аткаруу үчүн милдеттүү эмес, бирок саясий мааниси бар документ. Анда Кошмо Штаттардын Иерусалимди Израилдин борбору деп таанышы күчкө ээ эмес деп айтылган.
United States will remember this day.
Кошмо Штаттар суверендүү өлкө катары өз укугун ишке ашырган актысы үчүн башкы ассамблеяда бөлүнүп чабуулга кабылган бул күндү унутпайт. Биз муну улуттар уюмуна эң көп каражат салууга кайрадан чакырык жасалган учурда эстейбиз. Муну көп мамлекеттер бизге келгенде эстейбиз. Алар такай бизди көбүрөөк төлөөгө чакырышып, биздин таасирди өз кызыкчылыктарына пайдаланышат.
and to use our influence for their benefit.
Деди, добуш бердин кийинки сөзүндө Кошмо Штаттардын буудагы элчиси Ники Хейли. Башка ассамблеянын резолюциясын өз тарабынан Израиль дагы сындап, премьер-министри Биньямин Нетаньяху өз билдирүүсүндө аны абсурд деп атады. Иерусалим Израилдин борбору болгон жана болот деп ырастады. АКШ президенти Иерусалимди Израилдин борбору катары 6-декабрда таанып, өз өлкөсүнүн элчилигин ушул жерге көчүрүүсүн баштоого буйрук бергендигин дагы жарыялаган. Трамп чечими Кошмо Штаттардын жакын чыгыштагы тынчтык жараяндын чегиниши же Израиль Палестина ортосундагы талаш чегерлер боюнча кандайдыр бир турумду кармануусу эместигин белгилеген. Антке менен Трамптын чечими араб дүйнөсүндө жана мусулман өлкөлөрүндө нааразылык демонстрациялар менен коштолуп, палестиндердин Израилдин коопсуздук күчтөрү менен кагылышууларына алып барды. АКШнын Иерусалим чечимине байланышкан нааразылык акциясы жума күнү Бишкекте дагы өтүп, ага 80 киши катышты. Мусулман мамлекеттердин башын бириктирген ислам кызматташтык уюму буга чейин Стамбулдагы саммитинде дүйнө өлкөлөрүн чыгыш Иерусалимди Палестинанын борбору катары таанууга чакырган эле. Иерусалимдин макамы жөөт Палестин чатагынын эң сезимтал маселеси. Палестиндер чыгыш Иерусалимди болочоктогу мамлекеттин борбору катары көрүшөт. Азыр толугу менен Израиль көзөмөлдөгөн шаарда 900,000 калк жашайт, алардын 300,000 ашууну палестиндер. Израилдин бардык мамлекеттик институттарынын, президенттин өкмөтүн, жогорку соттун, тышкы иштер министрлигинин баш кеңселери дал ушул шаарда орун алган. Бирок эле алык коомчулуктун басымдуу бөлүгү Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин суверенитетин тааныбагандыктан өз элчиликтерин өлкөнүн экинчи ири шаары Тель-Авивте жайгаштырышкан. Улан Алымкулов уулу Азаттык. Программа Зулантаус. Испаниянын Каталония автором облусунда өткөн соңку шайлоодо аймактын Испаниядан бөлүнүшүн жактаган партиялар кайрадан алдыга чыгышты. Бейшембидеги шайлоого добуш берүүгө жарамдуу калктын 82% катышты. Каталонияда быйыл күзүндө өткөн эгемендик тууралуу талаштуу референдумдан кийин Брюсселге чыгып кеткен автономиянын мурдагы президенти Карлес Пушдемон референдумдун кечиреси шайлоонун жыйынтыгын испан өкмөтүнүн утулушу катары баалады. Элиза Кененбаева толугураак баяндайт.
21 декабрда Каталонияда өткөн добуш берүүнүн жыйынтыгында аймактын Мадридден көз карандысыз болушун жактаган 3 партия 135 орундуу жергиликтүү парламентте жалпысынан 70 мандатка ээ болушту. Алардын арасында аймактын мурдагы президенти, учурда Бельгияда баш калкалап жүргөн Карлес Пучдемондун Каталония үчүн бирге партиясы дагы бар. Ал өзү Брюсселден жасаган билдирүүсүндө испан өкмөтү утулду деп бейшембиде билдирди.
Испания утулду. Рахой жана анын тарапташтары утулушту жана каталондуктар аларды жаака чапкандай эле болду. Алар бул шайлоо менен бийликти басып алуусун мыйзамдаштырууну каалашкан. Бирок алар утулуп калышты. Эл аларды колдогон жок.
Ошол эле учурда Каталониянын Испаниянын курамында калышын колдогон жарандар партиясы 2015 жылдагы көрсөткүчтөрүн жакшыртып 37 мандат алганы турат. Партиянын лидери Инес Аримада Сайым эми жикчилдер каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт деп билдирди.
Бул жыйынтыктар биздин аймакта чоң саясий күч экенибизди көрсөттү. Каталондуктардын көбү Испания жана Европа менен биримдикти жакташты. Улутчул партиялар мындан ары жалпы каталондуктардын атынан сүйлөй алышпайт. Анткени Каталония бул биз баарыбыз дегенди билдирет.
Байкоочулардын белгилешинче, адатта көп добуш жыйнай алган партия өкмөттүн курамын түзөт. Эгер андай болсо, анда бул вазыйпа жарандар партиясына жүктөлөт. Анткени менен парламентке өткөн 3 жикчил партияда коалиция түзүп, өкмөт куруу таламын талашары мүмкүндүгү да айтылууда. Мадрид автономиялык университетинин профессору Фернандо Валеспиндин айтымында, шайлоонун жыйынтыктары өлкөдөгү саясий кырдаалды дагы оорлотту.
Шайлоонун жыйынтыктары абдан начар деп айтар элем. Анткени жикчил партиялар көпчүлүк орунга ээ болушту. Жана алардын испан өкмөтү менен бир макулдашууга келери кыйынга турат го деп ойлойм. Экинчи жагынан Испаниянын азыркы премьер-министри Рахойдун партиясы жергиликтүү парламентте 4 гана орунга ээ болушу бул партиянын эң чоң утулушу. Алар мындай төмөн көрсөткүчкө эч качан түшүшкөн эмес жана бул жалпы испан саясатына таасирин тийгизет деп ойлойм.
Мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүү чечими автономдук аймакта 1-октябрда эгемендик боюнча талаштуу референдумдан кийин дайындалган. Конституциялык соттун тыюусуна карабай уюштурулган өнөктүккө аймактагы шайлоочулардын жарымы катышкан. Алардын көпчүлүгү Мадриддин бөлүнүүнү жана өз алдынча жумурият түзүүнү колдогон. Бирок борбордук бийлик жана эл аралык коомчулук аны тааныган эмес. Испаниянын өкмөтү жооп иретинде баш мыйзамдагы тиешелүү беренеге таянуу менен түз башкаруу киргизип, Карлес Пучдемон башында турган аймактык өкмөттү иштен алып, аймактын парламентин таркаткан. Каталон өкмөтүнүн мурдагы министрлери аймактык парламенттин төрайымы кутум уюштуруу, мамлекеттик каражатты максатсыз пайдалануу боюнча айыпталып камакка алынган. Ал эми аймактын экс-лидери Карлес Пучдемонго издөө жарыяланган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Программабызды улантабыз. Эми кайра жергиликтүү турмуштун окуяларынан. Кара кечеден көмүр тарткан автоунаалардын салмагын текшерген транспорттук көзөмөл бекетинде учурда 70 ашуун автоуна жыла албай турат. Аларга ашыкча жүк жүктөлгөн үчүн өтүүгө уруксат берилген эмес. Жагдайга нарында кабарчыбыз Мирлан Кадыров дагы кызыгып көрдү.
Кара кече көмүр кенинин кире беришинде жайгашкан Турускул транспорт өткөрүү бекетинин алды учурда оор жүк ташуучу автоунааларга жык толду. Жаңы жылга карата көмүр тарткандар транспорт кызматкерлери койгон талапты уккусу жок. Көп жылдан бери кара кечеге каттаган айдоочу Урмат Асейин уулу көмүргө кезек күткөнүбүз аз келгенсип, бекетте 2 суткага чейин кармалып жатабыз дейт. Айтымында анын жолго чыкканына 11 күн болгон экен.
Биз ТЭЦке тартканда 850 сомдон эле тартабыз. 850 сом. Алып барсак бизге деген бир машина алып барсаң ашып кетсе деген 10,000 сомго жетпейт. 10,000 сомго жетпеген акчачы. Биз ошо менен кантип оокат кылабыз? Анын водитель да бар. Жолду оңдоп койсо бүт эле уялабыз да эмне. Могул жолдон өтүп баратканда мына машина деген могул жерден белге жеткиче өлдүм 3 жерин же 5 жерин ремонт кыласың. Любой машина.
Кочкор районунан баштап кара кечеге карай кеткен жолдун акыбалы айдоочулар айткандай мышык ыйлагыдай эле. Бирок сен жаман жолдун жээгиндеги айылга көмүр тартат экенсиң, сен жаңы асфальттанган жолду басып өтөсүң деп бөлүп кароого мыйзам жол бербейт. Мындан улам кара кечеден көмүр ташыган айдоочулардын уюму өкмөткө кайрылуу жолдогонун айдоочу Таалайбек Кыдыкбек уулу билдирди.
Биз өзү ушул чоң машина айдоочулар уюму бар, ошонун өкүлдөрү өкмөткө кайрылуу жасап атышат, дагы эле кайрылабыз. Ошол кичине салмакка барып нормативдик иште көбөйтпөсө деп өкмөт эле көп тартабыз.
Мыйзам боюнча ашыкча жүктөлгөн көмүрдү айдоочулар транспорт өткөрүү бекетинин жанына төгүп кетиши шарт. Бирок мындай талапка баардык эле макул боло бербейт. Анткени бекетте склад жок. Төккөн көмүрүн кийинки рейсте таппай калышы толук мүмкүн. Бул көйгөйдү Нарын аймактык транспорт башкармачылыгынын жетекчиси Нурлан Сыдыков чечүү аракети болуп жаткандыгын билдирди.
Кармап туруу аябай оор болуп атат. Бул жерде условия жок андай кармап тургандай. 20 машинадан ашканда бул жердеги трассадан ары бери өтүүгө такыр мүмкүн болбой жол жабылып калып атат. Мунун маселесин чечүү үчүн жерге атайын штраф стоянкасын уюштуруп, бул жерде мыйзам бузган айдоочуларды өзүнчө бөлүп ошол жака коюлбаса, бул жерде азыр көрүп атасыздар, азыр өйдөгүлөр дагы ылдыйгада кете тургандай жол жабылып калды.
Бир күндө кара кечеден 200 жакын автоунаа көмүр жүктөп чыгат. Алардын айрымдарынын гана салмагы нормага туура келбесе, көпчүлүгү 1-2 тоннага чейин, эң көп дегенде 5 тонна ашыкча салмакта болуп жатат, дейт Турускул транспорт өткөрүү бекетинин жетекчиси Эрлан Абдыжапаров. Мындан улам ашыкча салмакты жүктөгөн көмүр өндүргөн ишканаларга да айып салынып жаткан экен.
Айдоочуларга биз түшүндүрүп атабыз, ушундайларды коюп алып. Анан мисалы бул КАМАЗ. Бул КАМАЗ 25 тонна положено трехосныйга. Менде осевой нагрузкалар да бар. Биз ошонун негизинде иштейбиз. А мындан ашып калса биз штраф салганга төктүргөнгө туура келип атат. Төкпөй ушундай азаташ кылып атышат да негизи.
Оор жүк ташуучу автоунаалардын түрүнө жараша норматив өкмөттүн токтому менен 2011 жылы бекилген. Бирок бул нормага макул болбогон Кытайдан жүк ташып иштеген айдоочулар да нааразы болуп келишет. Жергиликтүү бийлик болсо жаңы салынган жолдорду көпкө чейин сактоо максатында ушундай кадамдар болуп жатат деп түшүндүрүп келишет. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Азаттык угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыкты ыйгаруу боюнча комиссия курамы жаңы эле бекигени менен ушул жума соңунда аталган сыйлыктын быйылкы лауреаттары дайым болору дагы маалымдалды. Мындан улам коомчулукта сыйлык алуучуларды эки күндө аныктаган топтун калыстыгынан күмөнсүнгөн пикирлер талкуу жаратып жатат. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылмакчы.
Совет заманында токтоолатындагы мамлекеттик сыйлык тапшыруунун бийик стандарттары болгон. Лауреаттыкка Алы Токонбаев, Чыңгыз Айтматов баштаган не бир дөөшаалар ээ болуп, сыйлыкка сунушталган чыгармалар алдын ала коомчулукка жарыяланып, ар тараптан талкууланып турган. Бул тууралуу жазуучу, журналист Арслан Койчиев кенен кеп салып, бүгүн жеке өзүн сыйлык берүүнүн жол жобосу канааттандырбай турганын айтты.
Мурда күнү токтоолатындагы мамлекеттик сыйлыкты ыгаруунун комиссиясы түзүлдү, үлкөн адамдар кирди. Дегенче болбой эле, бул комиссия эмгектерди эми кабыл алат го десек, 2-3 күндүн ичинде жеңүүчүлөрдү, лауреаттарды аныктайбыз деген кабар чыгып кетти. Мен мындай изилдеп сураштырып көрсөм, буга 2015 жылдан бери эле эмгектерди кабыл алып атканбыз. 3 жылдан бери бар үйүлүп калыптыр, ошолордун арасынан ирге алабыз деп деген жооп болду.
Жазуучу интернеттен аталган сыйлыкка эмгектерди кабыл алуу боюнча эч кандай жол жобо, атайын жарнама өнөктүгүн таппаганын, деги эле акыркы жылдарда сыйлык ээлерин тандап алууда ачык айкындык жетишпей жатканын ортого салды. Койчиев, арине адабиятта токтогул сыйлыгына көрсөтүлгөн чыгармалар башында эле дайын болуп талкууга түшсө, чыгарманын оң жана терс жактары ачылып берилсе, эмне үчүн сыйлыкка сунушталганы айтылса, мындай талкуулар ир алдыда коомчулуктун аң сезимин жаңы деңгээлге көтөрөт эле дейт. Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлык 3 жылда бир жолу берилет. Быйыл 2014, 2015, 2016 жылдардагы эмгектер үчүн тартууланат. Аталган сыйлыкты ыйгарган комиссиянын төрагасы Акылбек Абдыкалыков татыктууларды тандоо өкмөт башчынын комиссия курамын бекитүү боюнча буйругу чыккандан кийин кызыганын, комиссия мүчөлөрү сыйлыкка көрсөтүлгөн эмгектер менен буга чейин эле өз алдыларынча таанышып чыкканына ишендирди.
Ага чейин окуштуу баягы эски комиссиялар, немелер жетишпейт да. Кинону болсо көргөн, анан биз эч кандай нарушение кылган жокпуз. Ошол сразу эле биринчи сессиялар менен иштедик, анан экинчи туру өттү 2 күндүн ичинде. А бүгүн жыйынтыгын чыгарабыз. Бекиген чейин мен иштеген жокмун. Бекигенден кийин иштедим. А мисалы үчүн 6 китеп токуп чыгыш, булар жетек экземплярдан берет да магачы. Анан 25 киши окуп чыгыш үчүн элестеткен.
Абдыкалыков сыйлыктын жол жобосу, эмгектерди кабыл алуу жарнамасы Кыргыз Туусу гезитинин 2016 жылдын 10 июнундагы, Эркинтоо гезитинин 2016 жылы 4 марттагы чыгарылышына эки тилде берилгенин айтты. Парламенттин депутаты Каниек Иманалиевдин пикиринде бүгүнкү күндө токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын жол жобосу моралдык жактан эскирди. Депутат лауреаттарды тандоо заманга ылайык жаңыланмайынча нааразычылыктар улана берет деген ойдо.
Азыркы күндө бир 3 нерсе керек го. Жаңы курамы түптөлүптүр, бирок өтө эле аз адам экен. Көбөйтүү керек, бирок кадырлуу адам бар. Курамы жагынан мен эч сын пикир айта албайм. Бирок суммасы өтө аз да. Эгерде ошо токтогул сыйлыгын жок эле дегенде бир 3 миллион, 5 миллион болгондо, аны мамлекеттин колунан келет да, бул жыл сайын берилчү сыйлык эмес да, 3 жылда, 5 жылда берилет. Үчүнчү, алардын баягы көрсөтүлүшү, ачык айтылышы, добуш топтоосун да ачык айрым эмесчи да.
Иманалиев сыйлыкка көрсөтүлгөндөр топтогон добушту көз карандысыз аудит эсептеш керек экенин, мындай тажрыйба учурда Кыргызстанда өтүп жаткан кинофестивалдарда колдонулуп жүргөнүн кошумчалады. Учурда токтогул сыйлыгын ыйгаруучу комиссия 25 мүчөдөн турат. Лауреаттарга диплом, төш белге жана 100 000 сом акчалай сыйлык берилет. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Аба толкунда таңкы Азаттык программабызды улантабыз. А программабызды улантабыз. Урматтуу каарман, эми кезек Азаттыктын биз жана дин берүүсүндө, аны экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунушкат.
Өткөн жумада борбор калабызда жакынкы чыгыштагы окуялар жана Орто Азиядагы коопсуздук деген темада талкуу болуп өттү. Талкууга геосаясат боюнча Адис Талатбек Масадыков, Кыргызстандагы таанымал эксперт Бакыт Бакетаев жана дин маселелери боюнча Адис Кадыр Маликов катышты. Жыйында Кыргызстанга коркунуч туудурган ички жана сырткы факторлор жөнүндө да айтылды. Дин, укук жана саясат борборунун жетекчиси Кадыр Маликов Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы коопсуздукка негизинен тышкы факторлор таасир тийгизип жатат деген пикирин билдирди.
Конечно, надо понимать, что на нашу ситуацию в целом влияет больше.
Кыргызстандагы жана жалпы эле Орто Азиядагы абалга сырткы факторлор көбүрөөк таасир тийгизип жатканын биз түшүнүшүбүз керек. Кээ бир мамлекеттер динди, тагыраак айтканда исламды колдонуу аркылуу өздөрүнүн сырткы саясатын жүргүзүүдө. Исламды сырткы саясатта идеологиялык долбоор катары колдонушууда. Лидер болууну каалаган чоң мусулман мамлекеттер өз ара атаандашууда. Мындан сырткары ислам дини бардык мусулман мамлекеттерде, анын ичинде өздөрүн светтик деп атаган мамлекеттердин ич ички саясатында да негизги факторлордун бири болууда. Мусулман өлкөлөр кайрадан исламдашуу жараяндарына күбө болууда. Ислам дини, маданият, тарых же болбосо исламий каада-салт катары эмес, саясий фактор катары кабыл алынууда. Саясий жана экономикалык кризистерге каршы ислам кризистен чыгуу жолу катары каралууда. Мусулман мамлекеттерде чыныгы демократиянын жоктугу, социалдык теңсиздиктин өкүм сүрүшү, экономикалык, илимий, техникалык артта калуу исламга мына ушундай миссиянын жүктөлүшүнө түрткү болууда. Муну менен катар мусулмандар батыш мамлекеттерине исламдын душмандары жана колониалдык коркунуч катары карашууда.
Западный мир как на колониальную угрозу, как на угрозу для ислама, да?
Вахабизм кээ бир араб өлкөлөрүндө бийликти кармап туруу үчүн колдонулууда, деген Кадыр Майликов. Керек болсо мусулман эмес мамлекеттер да такфиризм сыяктуу исламий идеологияларды өз максаттарында колдонууда, деген пикирин айтты. Ошол эле учурда ал кыргыз коомчулугунда да диний маселелердин айынан болуп жаткан талаш тартыштар элдин диндар мусулмандар жана светтик мусулмандар болуп бөлүнүүсүнө алып барышы мүмкүн, деген кооптонуусун жашырган жок.
Также понятие политического ислама. Что есть политический ислам? Или что есть политика в исламе?
Дагы бир маанилүү маселе бул саясий ислам, же болбосо исламдагы саясат маселеси. Азыр исламды саясаттан бөлүп кароого болбойт. Бирок исламдан саясатташкан исламды, тагыраак айтканда, исламды саясий максатта колдонууну бөлүү керек. Ислам жана саясат маселесин биз тарыхтан өчүрүп кое албайбыз. Себеби тарыхта халифат делген нерсе болгон. Халифатта белгилүү бир деңгээлде адилеттүүлүк болгон. Ислам мамлекет түптөөчү система болуп эсептелинет. Кыргызстанда мамлекет исламды өнүктүрүү, ислам менен мамлекеттин мамилесин жөнгө салууга аракет кылса да, канчалаган документтер, концепциялар кабыл алынса да, баары кагаз жүзүндө эле калып жатат. Чиновниктер дүйнөдө эмне болуп жатканын билишпейт. Диний кадрлар өздөрүнүн жеке кызыкчылыгын гана ойлоодо. Жаштардын суроо талабына жооп берүүдө кыйналып жатабыз. Бизге аалымдар, теологтор, илимпоздор керек болууда. Мамлекет менен исламдын, бийлик менен мусулмандардын ортосунда ишенимди калыптандыруу абзел.
Жыйында сүйлөгөн эксперттердин ичинен Таратбек Масадыков болсо, экстремисттик топтордун жайылуу коркунучунун негизги себеби социалдык экономикалык маселелерге барып такаларын айтты.
Угроза есть. Но ведь угроза самая главная, основная причина вот этих экстремистских и радикальных.
Коркунуч бар, бирок бул коркунуч үчүн НАТО, Американы же болбосо Орусияны күнөөлөштүн кереги жок. Эң негизги себеп бул социалдык экономикалык проблемалардын чечилбей жатышында. Нан жок болсо, иш жок болсо, көчөдө тартип жок болсо, эл адилеттүүлүктү издей баштайт. Ушул жерде саясий максатты көздөгөн ар түрдүү оюнчулар пайда болууда. Борбордук Азияга ар державу ар түрдүү карайт жана бул чөлкөм азыр талашка түшүүдө. Америка Кошмо Штаттары Борбордук Азияны Россиянын таасиринен арылтып, Ооганстан менен кошо НАТОнун кол алдына өткөргүсү келет. Борбордук Азия үчүн коркунуч азыркы учурда Ооганстан менен Пакистандын аймагында пайда болууда. Мунун тарыхый өтмүшү да бар. Эске сала турган болсок, 1979-жылы Советтер Союзу Ооганстанга аскерлерин киргизгенде, аларга каршы мусулмандар жалпы жихад жарыялаган эле. Бул жихадды мусулман мамлекеттери жана батыштын бардык мамлекеттери колдогон. Бул согуштун айынан 80-ж жылдардан тарта Пакистанда, тагыраак айтканда ар түрдүү уруулар өз алдынча жашаган түндүк жана түштүк Вазиристанда качкындардын лагерлери пайда болгон. Ал лагерлер кийинчерээк жоочулдардын лагерине, машыгуу лагерлерине айланган. Кыскасы, бул лагерлерде талиптер, андан соң башка топтор тарбияланышкан. Илгертен бери эле ал лагерлерде өзбек туугандар, Кавказ элдеринин өкүлдөрү жашаган.
Появляются лагеря одежды, которые постепенно переросли в тренировочный центр.
Жыйынга катышкан эксперттердин ичинен Талатбек Масадыков качкындардын лагерлери жөндөн жөн эле согуш жандардын лагерине айланбай турганын айтып, алардын аркасында белгилүү күчтөр болоорун, негизи эле дайыма терроризмди колдогондор чыгаарын эске салып, Пакистан менен Афганистандагы качкындардын лагерлерине акча жана курал жарак берилгенин айтты. Ислам мамлекет уюмуна да курал жарак берилип, колдоо көрсөтүлдү, деген Масадыков бул уюмга мындан ары Афганистанда колдоо көрсөтүлөт жана бул нерсе борбордук Азия мамлекеттери үчүн коркунуч туудурат, деген божомолун айтты.
Это проекты, которые двигаются из одного места в другое. А участники этого проекта...
Булардын баары бир жерден экинчи жерге которулуп, көчүп турган өзүнчө долбоор болуп эсептелет. Буга окшогон долбоорлорго жаштардын кошулуп жатканына ар түрдүү себептер түрткү болууда. Кээ бирлер жумуш издеп барса, кээ бирлер бийлик таарынткан. негизинен адилеттүүлүктү издегендер кетүүдө. Билбей ал жака барып калгандар да аз эмес. Бул жерде эң чоң кемчилик мамлекеттик, өкмөттүк түзүмдөрдө деп эсептейм. Эгер алар маселени ушул жерде чечишсе, көңүл бөлүшсө, коррупция болбосо мындай нерсе болмок эмес. Жарандарыбыз тигил же бул уюмга кирип кетүүсүнө биз өзүбүз күнөөлүүбүз.
Мы сами виновны в том, что наши граждане уходят или в ту, или в другую структуру.
Урматтуу угармандар, сиздер биз жана дин берүүнү угуп жатасыздар. Бүгүн биз жакынкы чыгыштагы окуялар жана Орто Азиядагы коопсуздук деген темада Бишкекте болгон талкуу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Талкууга геосаясат боюнча адис Талатбек Масадыков, Кыргызстандагы таанымал эксперт Бакыт Бакетаев жана дин маселелери боюнча адис Кадыр Маликов катышкан. Биз сөз кылып жаткан жыйында негизги басым Афганистан тараптан көрүлүшү коркунучка жасалды деп айтсак болот. Афганистандын түндүк региондорунда согушчандардын лагерлери пайда болуп жатканын массалык маалыматтык каражаттары байма-бай айтып жаткан ушул чакта бул топторду ким колдоп жатат деген суроо туулат. Масадыков бул боюнча өзүнүн божомолун мындай деп билдирди.
Воздушное пространство Афганистана контролируется в первую очередь силами НАТО.
Ооганстандын аба аймагын биринчи кезекте НАТО күчтөрү көзөмөлдөйт. Аны аныктоого мүмкүн болбогон учактар жана вертолеттор кандайча жоочуларды жана керектүү курал жаракты Ооганстандын түндүгүнө ташып келүүдө. Ким колдоп жатат бул нерсени? Бул жоочулар эртең эле бизге кол салат деп айтуудан алысмын, бирок коркунуч өсүүдө. Биздин күч органдары бул коркунучтардын алдын алууну эмес, өздөрүнүн чөнтөктөрүн ойлоп отурушат. Алардын арасында жакшылары жокпу? Бар, бирок чечим кабыл алуучулар жеке кызыкчылыгын гана ойлойт. Алар мындай коркунучтар бар экенине жана жагымсыз окуялар тез аранын ичинде болуп кетишине ишенишпейт.
Ничего не было, ничего не будет, все хорошо. Люди даже не понимают, как это может быстро произойти.
Жыйын учурунда Кыргызстанда иш алып барып жаткан диний агым жана топтордун коопсуздукка тийгизген таасири жөнүндө да сөз болду. Таблиги жамаат, салафилер сыяктуу топтор коомго пайда алып келип жатабы же зыян тарттыруудабы деген маселе көтөрүлдү.
Нужно ли нам это все? Вопрос, на который я до сих пор не знаю ответ. Правильно ли это?
Булар биз үчүн керекпи деген суроого мен өзүм да жооп таба элекмин. Менин байкоома караганда биздин күч органдарыбыз жамааттарга ыктап, ар кимиси ар башка жамаатты колдоп алышкан. Кээ бир күч структуралары таблик жамаатты колдосо, кээ бирлери салафилерди колдошот. Ал эми түштүк тарапта вахавилер жергиликтүү бийликти башкарып алышыптыр. Акимге сен эмне үчүн жума намазга барбадың деп айтса, аким эмдиги жума намазга сөзсүз барам деп отурат. Коркунуч бар жана бул коркунуч күндөн күнгө өсүүдө.
Угроза есть и угроза увеличивается каждый день.
Мына ушинтип, урматтуу угармандар, белгилүү эксперттер Кадыр Маликов, Талатбек Масадыков жана Бакыт Бакетаевдин Орто Азиядагы коопсуздук боюнча айткандары менен сиздерди тааныштырууга аракет кылдык. Кантсе да бул маселе жакын арада чечилчүүдөй көрүнбөйт. Эң кызыгы, эксперттер айткан бул көйгөйлөрдүн бар экенине исламий чөйрөнүн лидерлери канчалык ишенет деген суроолор туулат. Кийинки берүүлөрдө исламий лидерлер жана диний топтордун коопсуздук боюнча пикирлерин да сиздерге жеткиргенге аракет кылабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Азаттыктын эксперти Мамитбек Мырзабаев даярдадым. Кийинки аптада көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.
Урматтуу угарман, эми быйылкы аяктап бара жаткан 2017-жылдагы дүйнөлүк маданий турмуштагы негизги окуялардын бирин дагы бир жолу эске салып, теги жапон британ жазуучусу, адабият боюнча быйылкы Нобель сыйлыгынын лауреаты Кадзуо Исагуронун чыгармасына арналган берүүнү сунуш кылабыз. Аны обогу кабарчыбыз Амирбек Азам уулу даярдады.
Нобель сыйлыгына татыктуу болгон жазуучу автоматтык түрдө дүйнөлүк классиктердин катарына кошулат. $1,000,000 кошумчасы бар биреги сыйлык жазуучуну эталонго, атак даңктуу инсанга айлантат. Байкасаңыз, эл аралык түгүл жергиликтүү сыйлык келинген кээ бир акын жазуучулар өзүнөн кем калышпаган калемдештери бар экенин унутуп, алардын ысымын атагандан этияттанып калат. Бул сөздүн Кадзио Исугурого тиешеси жок. Себеби 62 жаштагы жазуучу Нобель комитетинин чечимин укканда кадыр барктуу эл аралык бул сыйлыкты Харуки Мураками, Салман Рушти, Маргарет Этвуд, Кормак Маккарти сыяктуу замандаштарынан эрте алып калганына оңтойсузданып турганын ачык айтты. Кадзо Исугуронун жазуучулук өнөрү Нобель сыйлыгы менен бааланганын адабиятчылар дүйнөсү туура кабыл алды. Бирок былтыр Боб Диланга Нобель сыйлыгынын ыйгарылышы адабиятка тиешеси бар адамдарды көп ынандырган эмес. Анын себебин Лондондо жашаган орус жазуучусу Кирилл Кобрин мындай түшүндүрдү.
Вы знаете, во-первых, никто никогда не знает.
Нобелдик комитет эмнеге мындай чечим алганын эч качан түшүндүрбөйт. Жөн гана расмий коммуникесин жарыялап коёт. Бул коммуникеде берилген түшүндүрмөнүн мааниси жок. Анда жазуучунун чыгармаларынын реалдуу мазмунуна тиешеси жок эле сөздөр жазылат. Аны комитеттин чыныгы мүдөөсүн жашырган комментарий десе болот.
Деген менен Франц Кафканы Джейн Остин менен аралаштырып, Марсель Прусттан бир чымчым кошуп туруп чайкап көргүлө. Ошондо Исугурго окшогон бирөөнү алышыңар мүмкүн деп мүнөздөдү. Теги Жапон Британ жазуучусунун чыгармачылыгын адабият боюнча Нобель сыйлыгын ыйгарчу Швеция академиясынын туруктуу катчысы Сара Даниус айым. Ал эми талапкерлердин тизмесине келсек, Нобель комитети башка эл аралык сыйлыктар тейде талапкерлердин узун же кыска тизмесин түзбөйт. Ошого ыктымал лауреаттар ким болгону кеңири коомчулук үчүн кул партындагы жалгысы. Лондондо жашаган кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев Кадзо Исугуро Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиянын топ жарган жазуучуларынын бири болгонун белгиледи.
Бул Нобель сыйлыгын алганга чейин эле Англиядагы төбөсү көрүнгөн өтө атактуу жазуучулардын катарында болчу. Ошол Нобелден кийин эле турган Букер сыйлыгы деген бар. Унун чыгармалары Букер сыйлыгына көрсөтүлгөн, бул жагынан алалы. Менин эсимде мындан 2 жыл мурун ушул Британиянын Бас деген шаарында эл аралык чоң жазуучулардын фестивалы болуп, ошол жерде Исугуро келет экен деп катуу реклама болду эле. Албетте ошол жерде фестивалга аягына чейин туруп мунун эми Нобель сыйлыгын аларын билбей калган экенбиз. Атаганат муну билгенде учурашып койгон экенбиз.
Кадзо Исугуронун чыгармачылыгы тууралуу кеп кылып жатканда анын ата энеси Англияга убактынча Британ өкмөтүнүн чакыруусу менен келгенин, ошого үй бүлөсү алгачкы 10 жылда ана кетебиз мына кетебиз деп жүрүшкөнүн, уулунун өз эне тилин, салт санаасын, маданиятын жакшы билүүсүнө басым жасашканын айта кетүү абзел. Муну жазуучу өзү да Нобель сыйлыгын алып жатканда айтты.
Үйдө башка эреже, башка үмүт, башка жашоо менен жашадым. Обол ата энем Жапонияга бир же эки жылдан соң кетебиз деп чамынып отурушкан. Атүгүл алгачкы 11 жылда эмки жылы кетебиз деп күтүп жаттык. Ошон үчүн ата энем өлкөгө мигрант эмес, конок катары мамиле кылышты. Алар жергиликтүү элдин кызыктуу салт адаттары жөнүндө пикир алмашып, бирок аларды үйрөнгөндү такыр ойлошпогон. Ата энем узак убакка чейин мени бойго жеткенде Жапонияга кайтып барат деп ойлошуп, Жапония тууралуу билим бергенге басым жасашты.
Ушундай маанайдан улам Кадзо Исугуро Британ жарандыгын 1983 жылы алган. Бул учурда Исугуронун 3 аңгемеси жана 1 романы жарык көргөн болчу. Андан 1 жыл мурда Исугуро мырзанын Туман баскан дөңдөр деген романы жарыяланган. Бул романдан кийин Исугуро Британиянын мыкты жаш жазуучусу деп аталат. Кадзо Исугуронун атасы жасаган бир шайман азыр Британиянын техникалык музейинде сакталып турат. Нобель сыйлыгынын жаңы лауреатынын башка жазуучулардан өзгөчөлүгү эмнеде? Бул жөнүндө Арслан Койчиевдин пикирин эшители.
Биринчиден бул моментти эске алышыбыз керек. Бул өзү япон тилдүү эс тартканда келип, бул жерде эми өтө белгилүү деле университеттерде окуган эмес, англис тилин өтө мыкты өздөштүргөн. Муну маселен Жозеф Конрад деген болгон теги поляк жазуучу, же болбосо орустардан Набоков деген болгон теги орус жазуучу. Орус тилинде ашкер лист катары таанылган. Мына Исугуроны мына ушул жагынан ошол деңгээлдеги жазуучу деп айтып жүрүшөт. Бирок эмне себептен бул айырмаланат дегенде айырмачылык ушул, өзү япон болуп туруп ошол батыш анын ичинде так ушул англис реалдуулугун өтө сезимтал, өтө кылдат түшүнгөндүгү менен айырмаланганыгы, мисалы мени жеке өзүмдү таң калдым,
деди кыргыз жазуучусу. Жылы Кадзо Исигуронун үчүнчү романы «Күндүн калган бөлүгү» жарыялана. Бул роман англис тилдүү адабият дүйнөсүндөгү эң барктуу сыйлыктардын бири Букер сыйлыгына арызат. «Күндүн калган бөлүгүн» Кирилл Кобрин теги жапон англис жазуучусунун эң мыкты чыгармаларынын бири деп эсептейт.
Самый известный роман Ишигура это роман, который
Менин жеке пикиримде Күндүн калган бөлүгү абдан мыкты китеп. Маселен, Кадзуо Исигуро Англияга 5 жашында келип, мектепте, университетте окуп жашап калган. Бирок ал Британиянын адабий салты, тарыхы үчүн жат киши. Исигуро Түштүк Англия университетинин жазуучулук курсунда окуганда устаттарынын арасында Малкольм Брэдбери менен көй кашка жазуучу маркум Анжела Картер болгон. Бул эки калемгер өзгөчө сюрреалист жазуучу катары белгилүү Анжела Картер британ англис адабиятында калыптанган салтты бузганга көп аракет кылган. Алар Кадзуо Исигуроны жазуучулукка үйрөтүшкөн. Ал буга карабай Ивлинг Водон кийин нукура англис романын жазган биринчи жазуучу болду деп ойлойм.
Я не знаю, после смерти Ивлина Во, наверное.
Кирилл Кобрин атап кеткен Ивлинг Во өткөн 20-чы кылымдагы англис адабиятынын эң чебер стилисти. Баса Кадзуо Исигурого Букер сыйлыгын ыйгаруунун комитет мүчөлөрү тегиз колдошкон. Бул алдагы комитет үчүн сейрек көрүнүш. Калган бөлүгүн адабиятчылар 20-чы кылымдагы эң мыкты англис романы деп аташып, жазуучуну англис тилинде классикалык үлгүдө чыгарма жараткан поляк Джозеф Конрад жана орус Владимир Набоковко тең коюшту. Бул эки жазуучунун эмгектери бирок Нобель сыйлыгы менен бааланбаган. Көпчүлүк сынчылар баамдагандай, күндүн калган бөлүгүндө эзелки бай дөөлөт англиялык аристократтардын экинчи дүйнөлүк согуш алдындагы жана согуш кездеги жашоосу абдан ишенимдүү, чоң чеберчилик менен сүрөттөлөт.
Дело происходит в Англии.
Романдагы окуялар 1930-жылдардын аягында Англияда болот. Консервативдүү оңчул өкмөт, консервативдүү оңчул саясатчылар, консервативдүү аристократия Гитлер менен антисоветтик негизде сүйлөшүп, агрессиянын багытын чыгышты көздөй бурууга аракет кылышат. Мындай элдешүү саясаты Британиянын ошо кездеги премьер-министри Невил Чемберленге мүнөздүү. Романда анын аты аталбаганы менен окуя Чемберлендин же достору эзелтен мурастап келаткан короо жайында өтөт. Чыгарманын баш каарманы мырзанын эшик агасы. Роман эшик ага Стивенсондун атынан жазылган. Эң маанилүүсү Кадзуо Исигуро британ англис адабиятындагы башкы эки нерсени салттуу короо жайды жана кожоюн менен кызматчы ортосундагы мамилени сүрөттөйт. Ал эшик аганын идеясын чебер пайдаланган. Мунун баары эски бай дөөлөт Англияга таандык нерселер. Бирок үйээсинин жасагандары эски жароокер Англияга төп келбейт. Англис жазуучусу Пелам Вудхаус берегидей адеп ахлакты аристократ Берди Вустер жана акылдуу эшега аркылуу көрсөткөн. Малай жана кожоюн ортосундагы мамиле 1960-жылдары англис маданиятында абдан маанилүү тема болгон. Дал ушул эки тема англис адабияты үчүн өтө маанилүү.
Вот уже это делает его писателем совершенно выдающимся.
Деди орус жазуучусу Кирилл Кобрин. Кыргыз жазуучусу Арслан Койчиев күндүн калган бөлүгүндө теги жапон жазуучу англичандардын психологиясын мыкты ачып бергенине, тексти көп катмардуу же мазмундуу кылып жазганына да токтолду.
Ал эми мунун жазуучу катары өзгөчөлүгүнө келе турган болсок, мен мисалы могу соңку романыме бир фантасмагория деп айтып атышат, ал эми анын мурдагы чыгармаларынан, маселен The Remains of the Day, күндүн калган бөлүгү деп которсок болот. Бул боюнча кино да тартылган. Мен салыштырып көрдүм да бунун тексти менен аябай атагы чыгып калган, мисалы жана Гарри Поттерди жазган Жеке Роулингдин текстин калалы. Албетте Жеке Роулингди эми Орхон Памук айткандай эми күнүнө булар 100 барак 50 баракты бир отуруу менен жазып койгон жазуучулар, ал эми чыныгы жазуучунун тексти бир баракты жазуу үчүн бир нече күндөп, бир нече айлап отуруу керек дебеске айткандай, Кадзуо Исигуронун текстинен биз мына ошондой өзгөчөлүктү байкайбыз. Себеби мына карайлы, өзү япон текстүү болуп туруп анан ушул англис реалдуулугун сүрөттөдү. Мисалы жанагы үндүн калган бөлүгү деген романында Дарлингтон Холл деген жердеги бир окуяны сүрөттөйт. Биринчи жактан мистер Стивенс ошол мистер Фарадей дегендин атынан иштери жүргүзүп бир жака саякатка чыгышка туура келип аткан болот. Мына ушуну сүрөттөп атканда анын ушул англис психологиясын билгендиги, анан текстти өзгөчө мындай көп катмарлуу кылып түзгөндүгү менен айырмалангандыгын байкоого болот. Бул биринчиден. Анан дагы айтарым, өзү башка улуттан туруп башка бир элдин кулук мүнөзүн, турмуш тиричилигин, ошол жердеги шартты, жаратылыш шартын керек кылып сүрөттөө бул чоң жазуучуларга мүнөздүү болот экен. Мисалы айтып атпайбыз, кыргыз адабиятында Айтматов бир карасаң казактын да образын жарата алган, бир карасаң грузиндин образын жарата алган, бир карасаң мискелинин өкүлүнүн образын жарата алган. Анын сыңарындай эле Кадзуо Исигурого да мына ушундай мүнөз, мына ушундай сапат мүнөздүү экен. Ушул жагы менен бул азыр бул англис коомунда өтө көп окулган, окурмандардын сүйүнчүгүнө айланган атактуу жазуучулардын бири.
Күндүн калган бөлүгү романын жазганда Кадзуо Исигуро жумасына 6 күнү иш бөлмөсүнө камалып алып 9 сааттан тынбай иштеген жана 1 айда бүткөргөн романды. Арине ал жулкун канаттай темпте жазуу үчүн мурдатан жакшылап даярданган. 1989-жылы жазуучунун 6-романы «Мени кое бербе» басмадан чыгат. Романды Нью-Йоркто чыкчу Time журналы 1923-жылы басылма негизделгенден берки англис адабиятындагы 100 мыкты романдын катарына кошот. 2008-жылы болсо британдардын Times гезити 1945-жылдан берки 50 улуу англис жазуучусунун тизмесин жарыялап Кадзуо Исигурону 32-нчи орунга койгон. «Мени кое бербе» китеби тууралуу кыргызстандык жазуучу Олег Бондаренконун кебин угалы.
Я прочел «Не отпускай меня».
Мен Кадзуо Исигуронун «Мени кое бербе» романын окудум. Роман эмнеси менен жакты? Эч кандай стандартка сыйбаган чыгарма. Мен жазуучу катары чебер жазылган сюжетти жакшы көрөм. «Мени кое бербени» окугандан кийин эс болдум. Ушунча катуу таасир алдым деңиз, 1 айдан кийин гана өзүмө келдим.
Приходил в себя в течение месяца.
Ал абдан адамгерчиликтүү чыгарма. Романдын сюжети Англиядагы интернаттардын биринде башталат. Дүйнө бейкапар балдар кыздар ойноп жүрүшөт, өз ара чырлашып араздашат. Анан балдар реалдуу адамдардын клондору экенин, алар органдарын пайдалануу үчүн өстүрүлүп жатканын билесиң. Муну билгенде жүрөгүң ооруп, жаның кыйналат. Роман кандай жазылганы жана концепциясы да мен үчүн аябай күтүүсүз болду.
Сам подход, сама концепция,
деди бишкектик жазуучу Олег Бондаренко. «Мени кое бербе» романы да Букер сыйлыгына көрсөтүлүп, ал боюнча көркөм фильм тартылган. Буга чейин күндүн калган бөлүгү да фильмге айландырылган. Арине, Нобель сыйлыгы Кадзуо Исигуронун жашоосуна көп өзгөрүүлөрдү алып келерин айтат Арслан Койчиев.
Албетте, Нобель сыйлыгынын алышы менен батыш дүйнөсүнө көрүп атабыз. Буларга жетүү өтө кыйын. Албетте булар коомдук өтө белгилүү фигураларга айланып калды десек болот. Тем более азыркы шартта мен байкагандан бул ошол которма адабияты болобу же англис тилдүү жазуучулардын өздөрү болобу, булардын ролу мисалы бизде ушуна түшүнүк бар. Батышта адабиятчыларды, жазуучуларды көп барктабайт дегенде же андай эмес, тетирсинче.
кетирсинче адабияттын күнү туруп турат. Ошол эле жана котормада айтылбадымбы, Орхон Памук талалы, Элиф Шафак, Исмаил Кадарай деген сыяктуу жазуучуларды алалы. Бул коомдогу үнү күндөн күнгө бийирээк, катуураак угулган өзгөчө статустагы адамдарга айланып баратат десек болот. Ошолордун катарын Мо Кадзуо Исугура мырза дагы толуктайт деген ойдомун. Ал эми жанагы селебрити жагына келе турган болсок, албетте булар мындай статустагы жазуучуларга жетүү, мындай статустагы жазуучулар менен мындай жөнгөлдү учурашуу мүмкүн болбойт экен. Муну мен өзүмдүн тажрыйбамдан билем. Ушул жазуучуларга оңой менен жолош кыйын, себеби булардын ар бир күнү, ар бир сааты, керек болсо ар кандай коомдук иш чаралар менен могул дүйнөнү, ошонун ичинде Европаны түйшөлткөн ар кандай актуалдуу маселелер боюнча өздөрүнүн оюн айтууга, булар менен талкуу уюштурууга чакырылып, булардын колу бошогон бир дагы айтылып коеюн, өзгөчө статустагы адамдарга айланды десек болот,
деди Арслан Койчиев. Адабий жолу 1981 жылы 3 аңгеме жарыялоодон башталган Кадзуо Исугура бардыгы 8 роман жазган. Бул романдар бүгүнгө чейин дүйнөнүн 40 көп тилине которулган.
Аба толкунда таңкы азаттык программабызды улантабыз. Ош жана Жалал Абад облусунда мигрантка телефон чалаттуу акция өтүүдү. Аны Иседа коомдук фонду уюштуруп, тургундар миграциядагы туугандарына акысыз телефон чалып, аларга кеп кеңештер берилип жатат. Мындан сырткары юристтер бүтүрүүчү класстардын окуучуларына миграция тууралуу ачык сааттар дагы өтүүдө. Жалал Абаддан кабарчыбыз Руслан Калматов баяндайт.
Сузак район тургуну Касиет апа Москвада иштеген балдарына алгачкы жолу өзү телефон чалып сүйлөштү. Мигрант балдары апасына өздөрү чалып турушчу. Ага бул мүмкүнчүлүктү Жалал Абад шаарында уюштурулган мигрантка телефон чал акциясы түзүп берди.
Миграция жөнүндө эмнеге жолугуп калдым мен дагы кокустан. Мени кызым иштейт, балам иштейт, кайным иштейт, кайнымдын кызы иштейт. Иш кылып баары көп да балдарыбыз. Ошолор жөнүндө билейин деп эме кылдым эдем. 3 минуталык бекериңер бар экен. Ошо менен кичине сүйлөшүп алдым. Рахмат. Ушу эмелерге жаштарыбызга жан күйдүрсүн. Эми мына ушу миграция болбостон ушу мамлекетибизде ham завод фабрикалар курсун, анан миграция болбой мамлекетибизде иштейт. Биз дагы энелер тынч жашайбыз.
Жолборс Ташболотов болсо жаңы жылдан кийин балдарынын чакыруусу менен Санкт-Петербург шаарына жөнөгөнү жатат. Анын алдында Айсида коомдук фонду уюштурган акцияга келип, балдары менен сүйлөшүп, юристтерден кеп кеңештерди алды.
Менин балдарым Санкт-Петербургда болчу. Ошолор мени эмди жылы 2018 жылы келип эс алып кетип, биздин кандай иштеп аткандар тууралуу деп чакырышты. Мен ошо балдарыма барам, Кудай кааласа 2018 жылы. Ошого барганга чейин алдын ала маалымат алып алайын деп ушул жерге келдим мен Жалал Абад шаарына. Балдар менен да сүйлөшө алдым бүгүн. Бекер
18 декабр эл аралык мигрант күнүнө карата Ош жана Жалал Абадта мигрантка телефон чал деп аталган акция башталган. Акциянын алкагында миграция боюнча адистер жана юристтер Жалал Абад шаарында жана Ош шаарында, эки облус аймагындагы калктуу конуштарда жана эл көп топтолгон базарларда мигранттарга жана алардын жакындарына укуктук кеп кеңештерди берип жатышат. Иш чараны уюштуруп жаткан Айсида коомдук фондунун юристи Айзат Асылбек кызы.
Акциянын негизги максаты Ош жана Жалал Абад шаарынын жарандарына бекер консультация берүү, эмгек миграция боюнча, андан сырткары мигрантка телефон чалуу бекер. Элдер чындыгында көп, мен жалгыз болуп калгандыгына байланыштуу жетишпей калдым, жада калса визиткам калбай калдым. Көпчүлүк суроолор кара тизме жана депортация боюнча кайрылышат. Азырынча ушул эле. Кантип кара тизмеден чыгуум керек? Депортация болсо эмне кылам?
Акциянын алкагында бир нече мектептердин бүтүрүүчү класстарына миграция боюнча сабактар өтүлдү. Нокен районунун Арал айылындагы номер 36 Мамаев атындагы мектептин жогорку классынын окуучуларына юристтер ачык саат уюштурушту. Окууну аяктап, Россиядагы ата-энесинин жанына кетүүнү максаттаган Назира Рысбекова сабак тууралуу мындай дейт.
Анан биз кандай документтер менен барганды, анан ал жакка барганда негизинен көпчүлүк адам мындай чёрный списокко түшүп калат да, а бул жакка кайтып келип, ал жакка кайрадан барганга мындай аракет жасашат. Анын негизинде андай болушу негизинен мүмкүн эмес да, а бирок аны көпчүлүк адамдар билбейт. Мындай аты жөнүңүздү өзгөрткөндөн кийин отпечатка бар экенин, бирок анысын билип туруп да баргандар да деле бар. Рабствага кабылган адамдар жөнүндө биз маалыматтарды алдык. Ал жакка баргандан кийин мындай ар ким өзүнүн укуктарын билип, алардын укуктарын билип, жумушка кирип, мындай официально иштеш керек экендиги жөнүндө маалымат алдык.
Айсида коомдук фонду бул долбоордо эл аралык миграция уюму менен кошо USAID'тин колдоосунда ишке ашырууда. Алар чет жакка эң көп мигрант кеткен аймак катары Ош жана Жалал Абад облусун тандап алган. Расмий маалымат боюнча чет жерде иштеген мигранттардын саны 717 миң адам. Ал эми расмий эмес маалыматтар боюнча чет жерде иштеген кыргызстандыктардын саны 1 миллиондон ашык экени айтылып жүрөт. Алардын ичинен учурда 106 миң кыргызстандык кара тизмеде болсо, 53 миңи кара тизмеге соттун чечими менен кирген. Миграция кызматы быйылкы жылдын аягына чейин 43 миң жарандын кара тизмедеги 3 жылдык депортациялоо мөөнөтү аяктоого тийиш экендигин билдирет. Руслан Калматов, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.